You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Poštovaoci stvaralaštva Ljube Popovića, jednog od naših najpoznatijih slikara i akademika, imaju retku priliku da prvi put u ekskluzivnom izlagačkom prostoru Galerije Srpske akademije nauka i umjetnosti vide pregled čitavog njegovog opusa, i to isključivo kroz dela koje se čuvaju u muzejima i privatnim kolekcijama u Srbiji. Akademik Ljuba Popović jedno je od najvećih imena srpske, ali i francuske likovne scene. U jesen 1963. godine definitivno napušta Beograd i prelazi u Pariz. Popović je preminuo 2016. godine. Od oko 150 radova koji su im bili na raspolaganju, autori izložbe Istoričar umetnosti Nikola Kusovac i udovica našeg umetnika Slavica Batos odabrali su 45 dela, uglavnom velikih formata. Slike su grupisane u više celina: beogradski period, prvi parijski period, 80. godine, zatim 90. i period posle 2000. godine. Izložbu je otvorio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vladimir Kostić.
Svi koji su učestvovali u pripremi ove izložbe i koji su obezbedili neke slike koje će Beograd prvi put videti izložene, ako je nevaspitan, neću po imence nabirati sem autora, gospođe Slavice Batos i gospodina Nikole Kusovca, koji se nalaze ovdje za mene, i koji svojim znanjem i karizmom na izvestan način čine da ja delam kao neko ko se razume u slikarstvu i umjetnosti. Naravno, nisam kompetentan u slikarstvu Ljube Popovića da dajem ocenu, ali ako se odmakne podalje od stručnjaka i u vrlo odgovornom položaju laika koji izuzimam, pitam se kako da klasifikujemo čak i pod uslov da smo vidjeli radove mnogih slikara jednog Ljube Popovića. Možda kao slikara koga bez obzira na format slike koju posmatramo, odmah prepoznajemo. I to ne po nekoj skolastičkoj disciplini poteze, samo njemu specifičnoj figuralnosti, tu je u biti nešto drugo što nas nagoni da ubeđeni izgovaramo, to je Ljuba Popović. Ja lično se isključujem intuitivnim odnosom prema slikarstvu, njegove slike identifikujem energijom koja te slike znače, ali i porednošću priče i motiva, gotovo izolovanih svetova koji se paralelno obatrljuju u cilini Popovićih slika, posebno onih velikog formata. Nijednu njegovu sliku nisam istovetno doživio, nije to kako je ponovo prišao, nakon samo kraće pauze, bukvalno svaki put sam stajao pred novim čitavanjem. Potpuno nevažno da li moje čitavanje bilo tačno ili pogrešno, asocijacije su bile nepogrešivo pobuđene.
Internacionalna karijera Ljube Popovića obeležena je velikim brojem samostalnih i kolektivnih izložbi i izlaskom 13 monografija. Mnoge slike ovog umetnika nalaze se kod kolekcionara širom sveta, od Amerike do Australije. Retrospektivna izložba jednog od najvećih srpskih slikara svetskog formata Ljube Popovića trajeće do 20. oktobra. Iz Beograda za SBS Radio, Hranislav Nikolić.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.